Šioje laidoje kalbės pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.
Gyvenime yra įvairiausių ženklų, per kuriuos Dievas mums kalba. Mes vieni kitiems įvairius ženklus duodam, ne vien žodžiais bendraujam, bet ir mūsų kūnas turi tam tikrą savo kalbą, mūsų veidas ypatingai išraiškingas yra. Ir iš mimikos mes kartais suprantam, ar žmogus pyksta, ar žmogus džiaugiasi, ar dar kas nors ten su juo darosi. Kai žmogus džiaugiasi tavimi, jis šypsosi, kai jis nepatenkintas tavim, tai jis suraukia antakius. Ir ypač, kai su vaikais bendrauja mane, tai irgi ten mimikos santykiai su vaiku labai daug ten, vien žodžiu, bendravimo yra. Šunelis irgi neapykanta, agresija ar gynyba išreiškia, ten dantis išiepęs. O kaip kačiukai moka kailį pašiaušti, tai iš vis man nuostabu yra, kai susitinka šunį, tai toks visas stovi tas kailiukas, o taip glotnas toks gražus būna priglūdęs. Ir gamta įvairiai reaguoja į, sakysim, į šaltį, į šilumą, gėlės išsiskleidžia, užsiskleidžia ryte, vakare, jos reaguoja į šviesą, jos reaguoja į šilumą. Vien žodžiu, gamta įvairiai reaguoja ir mes įvairiai reaguojame vienas į kitą. Vienais žmonėmis mes džiaugiamės, kitais ne. Vienų žmonių mes bijome ir nuo vienų žmonių mes atsiribojame, užsidarome, o kitų laukiame, paruošę vaišių stalą ir panašiai. Ir santykyje su Dievu irgi yra įvairiausių reakcijų pas žmogų. Ir kokios dažniausiai pirmosios reakcijos būna santykyje su Dievu, kai mes susitinkame Dievą, jeigu mes prisimename, kodėl mes bijome tamsos. Kai mūsų akis jau nebepajėgė išskirti dalykų, užgula tamsa, šiaip mes daug vadovaujamės akimis, ne? Matom, kur duobė, kur akmuo, kur lapė, kur vilkas, kur gyvatė, kur koks pavojus, kur gali krist, kur gali nuslyst. Ir labai nepatogu naktį eiti, kur nebegali apčiuopti aplinkos, nežinai, kas tavęs laukia, ar čia bus duobė, nebus. Prisimenu, čia vienais metais per Velykas užkūrėm laužą ten prie Kristaus kapo, šventinom ugnį, paskui ta keliu ėjom visi kartu rinkti į bažnyčią, o būrelis kaimo žmonių nutarė sutrumpinti kelią ir tiesiai čia. Jis sukrito čia į griovį, kadangi tamsu nematė, sukrito. Arba čia vieną kartą per kalėdės mus užpuolė žmonės. Mes negalėjom nuo jų atsiginti, netilpo čia į bažnyčią. Toks buvo antplūdis, privažiavo čia laukai pilni mašinų. Bažnyčios langai šviečia, žmonės eina į šviesą. Jis nemato to griovio tamsoj. Žiūri, pareina žmonės ir staiga jie dingsta. Čiukš, 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 dingsta. Nu tai va, įdomus vaizdelis, o paskui keturiom iš tų griovių lipa. Ir vis tiek veržėsi į bažnyčią. Man taip jų gaila buvo, galvoju, dabar šlapėje stovės vidurį nakties, kalėdų naktį. Iškilmę susirinko su tokiais vat, nuotykiais, surprizais. Taigi, tamsoj mums nelabai jauku ir kai mes stokojam informacijos ir mums aplinka darosi nepažįstama, mes bijome to, ko nepažįstame. Yra tokia kitų baimė, ne, kaip rusai pasižymi kitų baimę ir ten visur priešus mato ir nekenčia kitokių. Ir mumise yra to baimė nepažįstamo pasaulio. Su kuo jis ateina, tas pasaulis? Kokius surprizus man yra paruošęs? Ir Dievas, kai mes jo nepažįstame, jis mus gazdina. Koks jis? O ko jis iš manęs pareikalaus? Ir kiek yra žmonių, kurie nedrįsta įeiti į bažnyčią? Bijo įeiti į bažnyčią. Nors ir šviesu, ir diena. Ir sako, netikiu Dievu, bet ateina iki slenkščio, toliau negali. Nu tai einam, toliau negaliu. O ko tu negaliu? Nežinau, bijau. O ko bijai, juk nieko nėra, tai einam. Negali. Kažkokia grėsmė, kažkokia baimė. Ir apie ką mums kalba ta Elijo patirtis, kai Viešpats jį kviečia į susitikimą ir mes turim du susitikimus. Štai Elijas urve meldžiasi ir apaštalai žvejoja po tokių stiprių patirčių sukristi. Aš manau, nežvejoja, tai yra, jie išplaukia į kitą krantą per ežerą. Ir atrodo, tas ežeras netoks jau didelis, kai pasižiūri ten natūrai. Bet tamsu, naktį, žinai, audra, vėjas, nu, nelinksma ant vandens su valtele banguojančiame žere. Jau plateliuose irgi, kai išplauki žvejoti ir pakyla vėjas, taip nesmagu, čia apvers, neapvers, kaip čia bus dabar. Kai reikia parsikasti į krantą ir temsta, ar rasi tą krantą, nu nejauku būna. Tai va, tai čia tokios dvi patirtis. Ir apie ką kalba Elijo patirtis, ką reiškia visi tie ženklai, kai Viešpats kviečia išeik stok ant kalno prieš Viešpatį. Viešpats kviečia į pasimatymą, į susitikimą. Ir štai praėjo Viešpats. Pirm Viešpaties ėjo stiprus smarkus vėjas, draskydamas kalnus ir daužydamas uolynus. Bet Viešpats nebuvo vėtroje. Tai tarsi gamtos reakcija į Viešpatį. O gal mūsų širdis taip reaguoja, mūsų jausmai taip reaguoja į Viešpaties prisiartinimą, į Viešpaties artumą. Po vėtros pakilo žemės drebėjimas, bet Viešpats nebuvo žemės drebėjime. Po drebėjimo užėjo ugnis, bet Viešpats nebuvo ugnyje. Praėjus ugniai prasidėjo švelnus ramus šlamėjimas. Tada išgirdęs Elijas apsiaustų užsidengė veidą, išėjo iš urvo ir atsistojo prie jo angos. Užsidengė veidą. Prisimena, Mozė irgi. Žydai prašė, kad Mozė užsidengtų veidą. Ir sakė, Mozė užsidenk veidą, kad mes nenumirtume. Kodėl jie bijojo to veido? Kodėl jie sakė, užsidenk veidą, kad mes nenumirtume? Todėl, kad Mozės veidas po pasimatymo su Dievu švytėjo. Ir jis vaizduojamas mene su tokiais ragais, šviesos ragais. Ne? Jis pasikeitė. Žmonės matė jo pasikeitimą po susitikimo su Dievu. Ir juos baugino tas pasikeitimas. Juos baugino Mozės veidas. Jis buvo kitoks. Ir jie sakė, užsidenk, mes negalim žiūrėti tavo veidą. Bijom, kad nenumirtume. Nes jie buvo įsitikinę, kad niekas negali likti gyvas, susitikęs gyvai į Dievą. Mozė liko gyvas, susitikęs gyvai Dievą, jeigu liko gyvas. O gal tai buvo nebe tas Mozė, kitas Mozė, senasis Mozė mirė, nes juk niekas negali likti gyvas, susitikęs gyvai Dievą. Turi mirti, jis nebegali toliau gyventi to paties gyvenimo. Jis turi atsižadėti senojo žmogaus gyvenimo būdo ir pradeda gyventi naują gyvenimą. Gyvenimą Dievo žodžiu, gyvenimą dėl Dievo. Ir to mes labiausiai bijom, kad reikės mirti, kad reikės kažko išsižadėti, atsisakyti to senojo gyvenimo būdo. Ir dar čia visokių kitokių baimių yra. O jeigu mumise dar gyvena kažkokie dvasiukai, jeigu yra namus susiradę kokie nors dvasiukai, kurie kaip kirminiukai maitinasi mumise mūsų emocijomis, dar kažkuo. Tai, žinot, tokį gerą būdą sliekų kaip pasidaryti, ne kažkas čia mane mokė, kad jeigu greitai nori sliekų, tai į pievutę du strypus įvarai, nuo akumuliatoriaus pajungi laidžiukus, užpili vandens, įduodi kontaktą ir ten nuo tos elektros impulso sukeli nepakantumo sąlygas ir sliekai, sako, patys lenda lauk, tik spėk rinkti. Vieną kartą mes pabandėm taip piligriminiai kelioniai ir paprašėm Viešpatie, ateik į mūsų širdis, apšviesk mūsų širdis, parodyk mums mūsų nuodėmes. Oi, kas dėjosi, oi, kaip buvo visiems blogai, oi, kaip pradėjo lysti visi lauk. Visokios ydos, visokios nuodėmes, žmonės pasišlikštėjo savimi ir sakė, mes nebegalim toliau eiti, mes nebeapsikenčiam savimi. Nusakau, eikit iš pažinties, reikės gaudyti tas gyvates. Tai va, taip kaip sliekai neperneša elektros srovės ir lenda lauk, taip ir visokie dvasiukai neperneša Dievo artumo ir tada jie pradeda draskytis viduj. Ir žiūrėkit, kažkas panašaus ten darosi, kai apaštalai patyrė Dievo jėgą, Dievo šlovę, Jėzaus susodinti į valtį išsiųsti plaukia ežeru. blaškoma bangų valtis, nes pūtė priešingas vėjas. Ketvirtos nakties sargybos metu Jėzus atėjo pas juos žengdamas ežero paviršiumi. Pamatę einantį virš vandens, mokiniai nusigando ir manydami, jog tai šmėkla, iš baimės ėmė šaukti. Oi, tai linksma buvo. Taip įsivaizduoju, kaip visi klykė iš baimės. Ir Jėzus tuo jau juos prakalbino, nusiraminkite, tai aš, nebijokite, čia aš, viskas gerai. Gerai, kad mūsų toj valtyje nebuvo. Bet galvojat, išvengsit, visada būna ne valty, kitur, kur nors viešpats mūsų užklumpa, ne? Ir apie ką kalba ta apaštalų patirtis? Jie irgi bijo, jie bijo nepažįstamo, jie bijo, kuris eina vandens paviršiumi. Kas gali vaikščioti vandens paviršiumi? Šmėkla, nepažįstama būtybė. O ką jį atneša? Gal visus čia papjaus koks vampyras? Ar dar kažkur nors koks demonas? Ar tai dievas? Jau gyvi neliksim, klykiam iš baimės, dedami kelnes. Ir Petras drąsiausias pasirodė, viešpatėjai, čia tu liepk man ateiti pas tave vandeniu, nu irgi prots. Užsimani vaikins pasivaikščiot vandeniu. Yra toks anekdotas, žvejojo pranciškons, jėzuits ir dominikons, ne? Ir jėzuitui prireikė biškutį į krantą kažko ir sako, broliai, palaukite, aš biškį čia turiu reikaliukų į krantą nubėgti. Išlipo, tapo, jį nuvarė, nu nieko savo, pasižiūrėjo pranciškonų su dominikonu. Nu, sugrįžo jėzuits vėl, žvejoja jie ten, paplaukė kitą vietą. Pranciškonas sako, į man jau reikals ir jau biškiai pabėgsiu, vyrai. Išlipo irgi vandeniu, tapu, dominikonas pakraipė galvą, nu nieku savo. Nu ir dominikoną tas pats prispaudė, nu ir dominikonas. Išlipo į vietoj pradėjus kesti, tie gaudė jį po tą vandenį, jį nebepagavo. Į prigėrį sėdė pranciškonas su jėzuitu, tyli, kas dabar bus. Jėzuitas sako, a ką, jis nežinojo, kur brasta yra. O pranciškonas sako, a buvo prasta kokia? Tai va, tai ir Petras brastas nežinojo. Bet jam gerai sekėsi, žiūrėkit. Išlipęs iš valties, jis ėmė eiti vandens paviršium, nu nieko savo. Ir nuėjo prie Jėzaus, bet pamatęs vėjo smarkumą, jis nusigando. Ir pradėjęs skęsti sušuko, viešpatie, gelbėk mane. Tu jau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė, silpnatiki, ko su abejojai. Jiems lipusi valti, vėjas nurimo. Tie, kurie buvo valtyje, pagarbino jį sakydami, tikrai tu Dievo sūnus. Taigi, apie ką tos dvi istorijos? Ką viešpats nori mums per jas papasakoti? Štai būna visokių efektų, kai viešpats pasirodo. Vėtra, smarki, ten viską daužo, laužo. Bet pranašas atpažįsta, ne, čia ne viešpats. Žemės drebėjimas, ir čia ne viešpats. Kiti jau būtų garbinę žemės drebėjimą kaip dievą, būtų garbinę vėją ir ugnis, ir čia ne viešpats. Ir kai į mūsų širdį ateina viešpats, mūsų širdis sudreba, pakyla maištas, pasimetimas, vėjas, dvasia daužusi viduj, kas dabar bus, panika, stresas, žemės drebėjimas. Bet tai ne viešpats, tai yra mano reakcija į viešpatį, mano širdies reakcija į viešpatį. Ir aš bijau, ir aš priešinosi, ir tai tarsi rezistencija prieš jį, svetimo pasaulio pasipriešinimas. Ir pagaliau, kai aš atsiveriu jam, ateina ramybė, ateina ramus vėjelis. Ir pranašas atpažįsta, toje ramybėje ateina viešpats. Jis čia, jis arti. Viskas nuščiūva ir nurimsta. Ir tokiu būdu aš galvoju, kad mūsų sielos, klausydamosios Dievo žodžio, pabunda gyvenimui. Viešpats juose pažadina gyvybės jėgą, glūdinčią mūsų sielose. Ir tos sielos pačios save gydo, įgaudamos tos ugnies, užsidegdamos, atsverdamos Dievui, Dievo žodžiui, įgauna tos jėgos. gyventi. Ir nugalėti ligas, nugalėti sunkumus, nugalėti negalės. Todėl labai svarbus yra mums kiekvienam tas įsiklausimas, ta kontempliacija, tas buvimas su viešpačiu. Kada mes tai suprasim, kada mes tai įvertinsim, patirsim visai kitą kokybę gyvenime, patirsim džiaugsmą dėl gyvenimo, dėl gyvybės, atpažinę tą gyvenimą savyje, savo širdise. Taigi, kaip dažnai aš esu svarbiausias mano gyvenime. Mano projektai, mano planai, mano užgaidai, mano valia, mano troškimai, mano jausmai, visa tai yra svarbiausia. Visa tai turi būti tuoj pat patenkinta. Dabar man viską. Ir esu nepatenkintas, negaliu susitaikyti, kad kažkas stringa, kad tuoj pat negaunu, kad ne viską gaunu, kad ne aš gaunu. Tarsi kas nors būtų man skolingas. O niekas nieko nėra man skolingas. Va Maskvoj kokį reisą ten sustabdo dėl kokių nors ten oro ar kitų sąlygų. Vakariečiai visi laksto nuo langelio prie langelio, ten stresuoja, pyksta, keikia tos informacijoje nekaltų žmonės sėdinčius, kurie nieko negali pakeisti, kurie abejingai jiems atsakinėja. O rusai abejingi savo sėdi, a, nėra reisų, o tai dar galim pavalgyti, tai dar galim kokią čerką padaryti, tai dar galim partiją sužaisti. Ten kažkaip kitaip. Vat mes vakariečiai jau irgi prie vakariečių esam linkę stresuoti, jau išmokom kažkiek biški planuoti dalykų. Jau mes vertę pinigų žinom ir reikalaujam iš kitų, jeigu nusipirkom kokią paslaugą, o ten dar kažkaip visiems aišku, kad niekas man neskolingas, niekas nieko neturi man daryti. Reikia iškentėti, išlaukti, išbūti. Ane? Grįžtant prie Jėzaus. Kodėl Jėzus yra svarbiau už tai, ką dėl jo darau? Kodėl Jėzaus žodis man yra svarbiau, vienas žodis man svarbiau už tūkstančių žodžių, ką aš apie jį pasakau? Jo žodis yra gyvenimas. Jo žodis yra dvasia ir gyvenimas. Jo žodis yra tiesa, dvasia ir gyvenimas. Jis teikia gyvybę savo žodžiu, jis pažadina mus, jis pakreipia mus, jis duoda mums gyvybę, duoda jėgų gyventi, uždega mūsų širdis, motivuoja mus meiliai, tiesai, tikėjimui. Tai neįkainuojami dalykai, tai dalykai, kurių iš mūsų niekas negali atimti. Marija pasirinko geresnę dalį, kaip mes šiandien pasirinksim. Yra ir kitos istorijos pasakojančios kitus nuotykius apaštalų, kai Jėzus miegojo valtyje ir audra siautėjo, ir Jėzus atsikėlė sudraudė vėtrą ir ji nurimo. Ir kitas atvejis, kai Jėzus įžengė į valtį ir audra nurimsta. Čia Petro patirtis. Jeigu čia tu liepk man ateiti vandeniu, jis pagautas entuziazmo, tikėjimo, impulso, žengia tuo vandeniu, bet audra, šilimas išgazdina jį. Baimė nėra iš Dievo. Velnes naudoja dažnai baimę, kad mūsų sustabdytų tikėjimo kely, kad Petras nesusitiktų Jėzaus, kad neįtikėtų, kad skęstų. Buvo kažkoks nesusipratimas, abejonės, baimė ir Jėzus priekaištauja jam. Silpnatikė, ko suabejojai. Tai va, ir mes atsivertimo kely galbūt atpažinę viešpatį, jeigu čia tu viešpatė liepkeisiu vandeniu ir mums čia jūra iki kelių, mes jau varom su viešpačiu. Bet susidurėm su gyvenimo audra, su gyvenimo jūra, kur šetonas sukelia bangas, kurios mus gazdina, visokios galbūt nesėkmės, visokios patirtis, ir mes pradedame abejoti viešpačiu ir pradedame skęsti. Ir kapstume savo jėgom ir nepajėgim toj audroj, toj jūroj atsilaikyti. Ir viešpats ateina gelbėti. Jis sugriebė jį. Tu jau ištiesęs ranką, Jėzus sugriebė jį ir tarė, silpnatikė, ko suabejojai. Jiems įlipus į valtį, vėjas nurimo. Valtis yra mūsų širdis gyvenimo jūroje. Mes blaškomi bangų, visaip bandomi, Viešpats ateina kaip nepažįstamasis, kelia mums grėsmę, bet kai mes patikim jo meilę, kai atpažįstam, jog tai jis, pasikviečiam jį į savo širdį ir išžengus jam į mūsų širdį, ateina ramybė. Su ta rezistencija tokie jau dalykai yra. Gal čia ne prie ko, bet kažkaip tokia net fizinė patirtis, kai buvau jaunas ir kvailas, tai viską bandžiau. Tai prisimenu šventojoje vieną kartą. Čia pranciškoniškų idealų apsvaigęs, noviciatas mano buvo šventojoje ir toj bažnytėlėje ten melsdavausi ir užsidegęs žiemą. Prie minus ten 10 ar 12 prisimenu aplėdėjusios kopos buvo. Po mėgstinio, reto tokio su abitu, be kojinių, einu prie jūros sveikinti brolį vėją. O šalta, o šiurpas eina, bet juk aš pranciškonas ir aš noriu susitikti su savo broliu vėju. Ir sakau, broli vėjau, šaldyk mane, skaistink mane, persmelk mane, aš atsiveriu tavo, aš myliu tave, ateik. Ir stovėjau ant kopos toks apšakalies. Ir kaip keista buvo man ta patirtis. Pasipriešinimas šalčiui, drebuoja, ne? Kad tais kažkokiais ten drebulio raumenų konvulsijom biškelį pagamintum šilumos organizmui apšildyti. Bet atsiveriu, sveikinu, meldžiuosi, šlovinu viešpatį, raumenys atsipalaiduoja, tos konvulsijos praeina, drebulis praeina, turėjau sušalti. Bet tą kartą nesušalau. Man buvo taip lengva, taip gera, kaip po gero pasniko. Taip mane praputė tada gerai. Į toks džiaugsmas pripildi mane. Aš nesipriešinau šalčiui. Brolis šaltis ir brolis vėjas. Mes apsikabinom. Ir man buvo gera. Man buvo atradimas. Nežinau, kas tai per patirtis, bet man kažkaip ji buvo reikalinga ir svarbi. Ir aš supratau, kad vat, visokios baimės, baimė atsivert viešpačiui, o kas bus, o sušalsi, o numirsi, o susirgsi, o čia skaudės gerklę, o čia skaudės dar ką nors. Ir kai išsivaduoji iš visų tų baimių ir atsiveri, nei tau kas skauda, nei tu susirgi, nei tu ką. Nu, nesakau, kad eikite dabar sveikinti su vėjais, bet man tai buvo. Aš tai pritaikiau santykį su viešpačiu, man tai reikėjo santykį su viešpačiu. Atėjo ramybė, atėjo džiaugsmas per tą vėją. Ir aš galvoju, kol aš priešinuosi viešpačiui, kol aš čia dalinu, tą duosiu viešpačiui, to neduosiu, tą duosiu, to neduosiu, čia biški duodu, čia biški neduodu. Ir draskausi, kaip bažnyčios tėvai mokindavo, vienas ten dykumų toks tėvas buvo ir susilaukė vieno mokinio. Jaunuolis turtingas atėjo, sako, noriu būti tavo mokiniu. O tas pažiūrėjo į jį ir sako, žinai, visą ką turi, nešk į miestą, parduok, nupirk ten gyvulių, paskersk, išdalink mėsą vargšams, o ten karvės ar kokį skrandį kažką jam liepia, užsidėk ant pečių ir ateik pas mane į dykumą, ir tada būsi mano mokiniu. Ką jis norėjo jam pasakyti per tą? Nu ir tas viską taip ir išpildė uoliai, viską pardavė vargšus, pašėrė, balių pakėlė ubagams, o savo pasiliko tą skrandį karvės ir užsidėjęs ant peties su tą skrandžiu, gal tas mokytojas sriubikės, tos kaip blekį vadinasi, ar kaip ten lenkiška sriubata. Fleki, buvo fleki, gal flekis sriubos norėjo, nežinau, bet su tuo skrandžiu tysosi į tą dykumą. Ir jį užpuolė toj dykumoj visokie šakalai, gienos, atėmė iš jo tą skrandį, ištampė ir dar jį patys smarkiai apdraskė. Grįžo tas nabagas, šiut gyvas, visas apdraskytas tų žvėrelių. Mokytoja sako, matai, jeigu bandysi kažką savo biški pasilaikyti, tai va kas tavęs laukia, demonai tavęs laukia ir žiūrėk, kad gyvas liktum. Tuo jis norėjo pasakyti, kad nieko į dykumą negalima neštis. Kai eini pas viešpatį, jau visko turi atsižadėti. Kitaip būsi sudraskytas dėl menko niekučio kokio, ką savo bandėjai pasilaikyti. Ir mūsų širdis priešinas ir spurda, ir mes bijom atiduoti viešpačiu, atiduoti savo rūpešius, atiduoti savo reikalus, atiduoti savo ateitį. O ką jis su manim padarys, o kur jis mane nuves, o lieps man daryti, ko aš nenoriu panašiai. Ir nors viešpats sako, aš myliu tave ir dovanoju tavo laisvę, bet vis tiek prisiklausę visokių istorijų apie šventuosius, kaip jie ten ėjo pas visokius kiniečius, japonus, skelbti evangelijos, kaip juos vieš pasiunti, o gal mane kur nors pasiūs. Aš niekur nenorėjau, aš noriu ramiai gyventi. bijau viešpaties. Ir su ta valtim, su ta širdim, jeigu ten toj valty, to širdy, prikrauta visokių turtų, viešpačiui nėra vietos. Negali būti Jėzaus mokiniu, jeigu neatsisakai visos savo nuosavybės. Turi ištuštinti savo širdį, atsižadėti visų savo senų patirčių, atsižadėti savo logikos, savo supratimų, kad galėtum priimti Jėzaus supratimą, Jėzaus logiką, kad galėtum priimti naują patirtį gyvenimo su Dievu patirtį. Turi atsižadėti senųjų patirčių. Senosiose patirtise aš tapau išmintingas ir gudrus. Žinau, kad žmonėmis pasitikėti negali, jie vagys, melagiai, šiokie tokie ir kitokie. Ir man reikia jų visų saugotis, o tai apvoks, tai išduos, tai skaudins, tai dar kaip nors. Ir aš linkęs užsidaryti ir prisisaugoti. O viešpats sako, atsiverk, priimk, mylėk. Kaip atsiversi, kaip mylėsi, kaip įsileisi. Jau ne kartą aš nukentėjau. Mano sena patirtis, mano išmintis, mano logika. Man jį brangi, aš tiek prisikentėjau, dabar turiu viso to atsižadėti, į kaip durns atsiverti. Šaudykit mane, šaudykit, kankinkit budeliai smarkiau, ne? Bet tu nežinai, ką viešpats tau yra paruošęs. Iš anksto nespręsk už jį, nei tave šaudys, nei tave kankins. Tu nežinai, ką tau viešpats paruošęs. Bet besivadovaudamas senąją patirtimį ir užsidaręs, tu lieki vienišas ir skurdžius. O kai atsisakai senosios nuodėmės patirties, smurto, neteisybės patirties ir patiki Dievo meilę, patiki Dievo globą, atiduodi jam savo rūpešius, atsiveri jam ir leidėsi į avantiūrą tą pasitikėdamas jo meilę. Žiūrėk, esi apdovanotas neįtikėtinais dalykais ir sakai, už kam visą tai man viešpatėm. Ir nebus tos ramybės, tavo siela alks viešpaties ir draskysis ir šils, o tavo kūnas bijos viešpaties, nes nežinia, kur jį nuves. Ir kol tu nesutramdysi to kūno, kol tu neatsisakysi visų tų savo nuosavybių, kol tu neįsileisi Jėzaus į savo širdį, tu neturėsi ramybės. Ateina alkoholikai ir sako, Gediminai, padėk, nu, ko tau reikia? Nu, noriu ramybę atrasti. Tu tikrai nori ramybę atrasti? Tavęs laukia skausmingos operacijos. Mes įpratę kompresiukais visokiais savo sielo žaizdas pridengti nuskausminančiais, kurie negydo, tik nuskausmina. O ten toliau pūva viskas, genda, gilėja žaizdos. Negydomos, tik nuskausminamos, tik paslėpamos. Pasiguodžiame visokiais surogatais, trumpam, pailsime nuo to skausmelio. Jeigu nori iš tikrųjų išgyti, tai turi atverti savo žaizdas. Turi susitaikyti su tuo, kad tau skaudės. Turi pasiruošti išsižadėjimui tik tada, kai pasiekmė ateina ramybė. Ramybė nėra šiaip savo, vat prekė, daikčiukas, kaip ledą kromelį nusipirksiu, ramybės dozė. Ramybė yra pasiekmė gyvenimo su Dievu. O mes dažnai tą ramybę tikslu padarome. Ne ramybė yra tikslas, Dievas yra tikslas, o ramybė yra pasiekmė gyvenimo su Dievu. Ir mes dažnai kankinamės ir draskomės, nes sumaišome priemonės, pasiekmes su tikslu. Melskimės, kad šiandien viešpats mums duotų drąsos atsiverti jam, patikėti jam savo gyvenimą, atiduoti jo rankas savo gyvenimą. Drąsos atsižadėti visos savo nuosavybės, visų savo turtų, kad įsigytume tą perlą, tą lobį, kad priimtume Jėzui savo širdį.
Apie Dievo dovanas laidoje kalbėjo pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.